V Utripu dneva boste slišali.
Stranka Marjana Šarca gospodarstvenike miri, Levica pa vztraja pri svojih besedah. V Jelšanah miren protest domačinov zaradi gneče v času turistične sezone. V Estoniji danes dan posta za blagoslov papeževega obiska. Vreme danes in jutri bo oblačno s padavinami, ponekod bo pošiljka dežja obilnejša. Dober dan, v tripu dneva, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami voditelj Jože Bartol in tehnik Andrej Navljan. Tudi ta konec tedna ne gre brez gneče na mejnih prehodih, eden najbolj obremenjenih je v kraju Jelšane, skozi katerega teče ena glavnih cestnih povezav na Hrvaško. Prebivalci so zaradi številnih jeklenih koničkov v poletnem času danes pripravili miren protest in se eno uro sprehajali po prehodu za pešce ter s tem ustavili promet. Krajani opozarjajo, da je glavna cesta v turistični sezoni preobremenjena, stanje pa se je še poslabšalo, ko se je za tovorni promet spet odprla prometnica Postojne Ilirska Bistrica. Opozarjajo na hrup, onesnaženost zraka, tresenje hiš, hitro vožnjo mimo šole, nevarnost pri prečkanju ceste. Načrtujejo tudi vložitev tožbe proti državi, s katero bodo terjali odškodnino zaradi neprijetnosti, ki jih imajo zaradi prometa. Pričakujejo, da bodo oblasti avtocesto, s katero bi kraj prometno razbremenili, znova uvrstili v državne načrte. Gospodarska zbornica Slovenije pa je ob seznanitvi s koalicijsko pogodbo pozvala vladno koalicijo k previdnosti in k vodenju takšne gospodarske politike, ki so jo vsi v gospodarstvu pričakovali glede na njihove besede pred volitvami. Kar se dogaja zdaj je diametralno nasprotje tega, kar smo iz ust politikov slišali pred nekaj meseci, tako je dejal Igor Knez iz pravne službe zbornice. Politika se bo po Knezovih besedah morala naučiti, da zapisane besede zelo bolijo, tudi če se ne uresničijo. Mnogi gospodarstveniki tako razmišljajo o selitvi v Avstrijo, na Hrvaško, če tudi so tam davki nekoliko višji, ampak vsaj vedo, pri čem so, je še povedal. Včeraj so se zato odzvali tudi v listi Marjana Šarca in povedali Tanja Dominko.
V LMŠ so ocenili, da so burni odzivi gospodarstva nekoliko prenagljeni. Vsaka vlada, tudi nastajajoča, se po njihovih navedbah zaveda, da brez uspešnega gospodarstva ni uspešne niti razvojno naravnane družbe. Koalicijski partneri si bodo zato prizadevali, kot poudarjajo, da bodo ukrepi vlade naravnani tako, da bodo še naprej spodbujali razvoj in uspešno poslovanje slovenskega gospodarstva, upoštevajoč tudi zunanje okoliščine. Stranka LMŠ je popoldne na Twitterju objavila, da sta se predsednik Marjan Šarec in podpredsednica Jerca Korče sestala s predsednikom in generalno direktorico GZS Boštjanom Gorjupom in Sonjo Šmuc. Skupna ugotovitev je bila, da bo o pripravi ukrepov možno govoriti takoj, ko bo formirana vlada. Vsi ukrepi pa da bodo plod dialoga med vlado, gospodarstvom in drugimi deležniki. Tako so navedli v LMŠ. Na burne odzive gospodarstvenikov glede načrtovane obdavčitve kapitalskih dobičkov se je včeraj odzval tudi dosedanji in najverjetnejši novi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Verjamem, da bomo v dialogu z gospodarstveniki prišli do tega, da jih bomo prepričali, da se naši pogoji za gospodarjenje niso in ne bodo spremenili tako, da bi bilo potrebno razmišljati o selitvi poslovanja iz Slovenije.
Na drugi strani pa v stranki Levica menijo, da bi do sprememb moralo priti. Kot je v sporočilo za javnost podaril poslanec Matej Tovatovec, se zauzemajo zgolj za to, da bi bila minimalna obdavčitev dobička pravnih oseb 5-odstotna, da bi se rente in dohodki iz kapitala kot pred letom 2006 znova uštevali v dohodnino in da bi za transakcije v davčne oaze uvedli nek pribitek. To niso neki revolucionarni ukrepi, so stvari, ki smo jih že poznali, je dodal Vatovec. Ocenil je še, da je odziv gospodarstvenikov nič drugega kot izsiljevanje. Vsekakor lahko dodamo, da bo obdavčitev dobičkov preizkusni kamen, ali je Levica v vladi ali res zunaj nje.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vera na Irskem kljub ranam zaradi škandalov spolnih zlorab postaja trdna, je na povratnem letu iz Dublina v Rim povedal papež Frančišek. Čeprav je bil razlog njegovega obiska na Irskem svetovno srečanje družin, se novinari te tematike niso dotaknili. Poleg zlorab so papeža vprašali še o migrantih, o splavu in homoseksualnosti. Več pa Marta Jerebič.
Vprašanje v zvezi z migranti se je nanašalo na ladjo Dičoti. Povedal je, da sam v pogajanja za izkrcanje migrantov ni bil vključen, sta pa pri tem sodelovali italijanska škofovska konferenca in fundacija Janeza 23. Ob tem je dejal.
Quello che di accogliere migranti è una cosa tanto vecchia come la Bibbia.
Sprejem migrantov je nekaj tako starega kot Sveto pismo. V peti Mojzesovi knjigi Bog zapoveduje, da je potrebno sprejeti tujca. Gre za moralno načelo. Papež je poudaril, da morajo biti države pri sprejemanju migrantov preudarne, bistvenega pomena je integracija. Povedal je še, da je videl skrivni posnetek o tem, kaj se zgodi tistim, ki ob povratku padejo v roke trgovcev z ljudmi. Ženske in otroke prodajo, moške pa mučijo na bolj prefinjen način. Zadnje vprašanje se je nanašalo na velike spremembe, ki sta jih Irska in ves svet doživela v zadnjem času, splav in istospolne zveze. Problem splava ni verski problem. Nismo proti splavu zaradi religije. Ne, gre za človeški problem in ga mora preučiti antropologija. Umori se namreč živo bitje zato, da bi se razrešil nek problem, je dejal papež. Novinari so ga vprašali tudi, kaj bi svetoval staršem, ki govorijo, da je njihov otrok istospolno usmerjen.
Io dirò prima di pregare. Non condannare.
Najprej bi rekel naj moli, ne obsojati, pogovarjati se, razumeti, dati prostor sinu ali hčeri, da se izrazi, je dejal papež in dodal, da tišina ni zdravilo. Ignorirati sina ali hčer, ki ima homoseksualna nagnjenja, pomeni pomankanje materinstva in očetovstva.
Medtem ko v javnosti še vedno odmeva papežev obisk Irske, pa se na njegov prihod z molitvijo in postom pripravljajo verniki baltskih držav. Prav danes v Estoniji poteka dan posta za blagoslov papeževega obiska. V Litvi, Latviji in Estoniji se bo sicer Sveti oče mudil od 22. do 25. septembra. Več Marjana Debevec.
Apostolski administrator v Estoniji škof Filip Jordan je vernike povabil, naj se z molitvijo in s postom pripravljajo na papežev obisk v Talinu. Sveti oče bo v estonsko prestolnico prispel 25. septembra, predtem pa se bo mudil še v Latviji in Litvi. Škof je ob pozivu k molitvi za papežev obisk dodal, da je vsak velik dogodek sestavljen iz tisoč majhnih podrobnosti in vsaka od njih je pomembna. Delajmo z ljubeznijo, saj tako vsaka najmanjša stvar postane velika, je v pismu zapisal estonski škof. Izpostavil je, da je obisk papeža Frančiška odvisen od vseh. Skozi zgodovino so se kristijani pripravljali na velike dogodke z molitvijo in postom. Na dan papeževega obiska 25. avgusta v Estoniji poteka tradicionalno romanje k Marijini cerkvi v kraju Virunigula. V pripravi na ta velik dogodek so estonski verniki povabljeni k pobožni molitvi rožnega venca. Kot že rečeno, pa so danes pripravili tudi dan posta, saj po škofovih besedah trenutki molitve in posta hodijo z roko v roki. Estonski verniki so tudi povabljeni, naj se udeležijo papeževe maše, ki bo na Trgu svobode v Talinu in srečanja z mladimi v talinski cerkvi svetega Karla. Škof Filip k papeževi maši ne vabi samo katoličanov, ampak tudi nekatoličane in predvsem tiste ljudi, ki so zapustili cerkev v teh zadnjih letih in čakajo, da jim ponudimo prijateljsko roko, da se bodo lahko znova čutili člani naše družine, še sklene škof Jordan.
V katoliški cerkvi danes obhajamo četrti mednarodni dan molitve za ohranjanje stvarstva. Letos je tema voda. Mednarodni dan molitve ima ekumenski značaj, saj ga je predtem 1. septembra že več let obhajala pravoslavna cerkev. Tako bo danes v Asiziju v Italiji potekalo ekumensko molitveno srečanje, ki ga organizirajo krščanske laiške organizacije in svet evropskih škofovskih konferenc, vodil pa ga bo nadškof v Genovi kardinal Angelo Bagnasco. 1. Septembra leta 1907 na angelsko nedeljo je škof Anton Bonaventura Jeglič z zlatima kronama okrasil Marijo in Božje dete v njenem naročju. S tem slovesnim dejanjem je okronal milostno podobo Marije Pomagaj. Zunanja slovesnost bo jutri ob 10. uri, ko bo novomeški škof Andrej Glavan daroval sveto mašo. Nocoj pa bo po večerni sveti maši v primeru lepega vremena sledila procesija z milostno podobo Marije Pomagaj in lučkami po vasi. Več o obletnici kronanja pa rektor svetišča na Brezjah, pater Robert Bahčič.
Kronanje Marije Pomagaj, ki se je zgodilo pred 111 leti, nam govori, da so ljudje z velikim veseljem prihajali na Brezje še z večjo vero in upanjem pred to podobo in zato so tudi prosili, da bi preko takratnega škofa Bonaventura Jegliča prosili v Rim, da bi smeli to podobo okronati. In papež je to z velikim veseljem dovolil in tako se je zgodila tista kronanca, veliki dan pred 111 leti, ko se je tukaj zbralo veliko ljudi, da bi počastili ta praznik ob kronanju in se Mariji zahvalili za vse, kar je storila za nazaj in se tudi priporočili za naprej.
Ljubljanski knezoškof Bonaventura Jeglič je milostno podobo kronal z dovoljenjem papeža Pija X.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Novo šolsko leto prinaša spremembe pri delovnem času učiteljev. Morebitna zamenjava ozemlja med Srbijo in Kosovom plaši mednarodno skupnost. Kanuist Anže Berčič se je moral v Tacnu zadovoljiti s 4. mestom.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Več prometnih nesreč beležimo na ljubljanski obvoznici, severni obvoznici na razcepu za Dobro proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti sta dve prometni nesreči med Blagovico in Ljukovico proti Ljubljani. Tu je zastoj dolg približno 3,5 km. Na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in cestninsko postajo Dragotinci proti Murski Soboti ter na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto Zahod proti Obrežju. Zastoje pa beležimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Podotika mimo razcepa Koseze in Kozarje proti Brezovici. Na južni obvoznici je to od počivališča Barje proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Rambor komando proti Kopru. Proti Ljubljani pa občasno nastajajo zastoji od Logatca proti Vrhniki. Zastoj še pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu je dolg približno 10 km, zato voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Lesce. Daljše čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih, predvsem pri vstopu proti Sloveniji. Približno 2 ure na vseh premorskih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ura je 15:40, poglejmo na tuje. V nacionalni katedrali v Washingtonu bo danes zasebna žalna slovesnost ob smrti republikanskega senatorja Johna McCaina, ki je umrl pred tednom dni v 82. letu starosti. Velikanu ameriške politike se poklanjajo že več dni, danes se bosta po napovedih medijev z govoroma od njega poslovila nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in George Bush mlajši. Sedanji predsednik Donald Trump se žalnih slovesnosti ne bo udeležil, takšna je bila namreč želja pokojnika, ki je bil njegov oster kritik. Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hasim Tači sta razburkala domačo in mednarodno javnost z namero o spremembi meja med državama. Del domače javnosti to zavrača, v mednarodni skupnosti pa opozarjajo, da bi sprememba ogrozila varnost in privedla do sprememb drugih meja v regiji. Politiki in diplomati medtem še vedno skušajo ugotoviti posledice napovedi, ki je v nasprotju z dolgoletno politiko Zahoda. Trije nekdani posebni odposlanci Unije v Bosni in Hercegovini, Karl Bild, Paddy Ashdown in Christian Schwarz-Schilling, so posvarili pred spreminjanjem meja in posledicami na območju. Politični analitik in poznavalec razmer na Balkanu, Boru Čuklje, pa je medtem ocenil, da je bil nastop Vučića in Tačija pomemben, saj sta pogumno sporočila tisto, kar je bilo dolgo nepredstavljivo, da zgolj ena resnica ni več zadostna, pač pa, da je ena izmed njih tudi možna dogovorna sprememba meja ali zamenjava državnih teritorijev. Nemčija načrtuje ustanovitev agencije za kibernetsko varnost, ki bo zaščitila državo in posameznike pred kibernetskimi napadi. Delovati naj bi začela kmalu v prihodnjem letu, v njej pa naj bi bilo sprva zaposlenih 100 ljudi, njen petletni proračun naj bi znašal 200 milijonov evrov. Skupaj jo bosta nadzirala notranje in obrambno ministrstvo. Napoved je sprožila tudi nekaj dvomov. Prispevek Helene Škrlec.
Glavni cilj agencije za kibernetsko varnost bo razvoj novih tehnologij za zaščito nemške digitalne infrastrukture pred kibernetskimi napadi. Nemčija mora prevzeti vodilno vlogo ali vsaj biti pri vrhu prizadevanjih za kibernetsko varnost, je prepričan notranji minister Horst Seehofer. Nojo po tehnološki prednosti medtem poudarja obrambna ministrica Ursula von der Leyen. Moramo biti hitrejši in bolje opremljeni od napadalcev in kriminalcev. Ali želi Nemčija tako postati neodvisna od ZDA na tem področju? Smo tesni zavezniki, vendar potrebujemo lasten, samozavesten in tehnološko neodvisen položaj, odgovarja. Von der Leynova še meni, da bo Agencija za kibernetsko varnost v njeni državi povečala vpliv Evrope v zvezi NATO. A vrstijo se tudi nekatera neodobravanja. V stranki Levica ne verjamejo, da bi ustanova, nastanjena med ministrstvoma za notranje zadeve in obrambo, lahko zastavila pravo prioriteto. Pri zelenih opozarjajo, da bi lahko delovala nasprotju z zunanjim ministrstvom.
Še nekaj domačih novic. Nočno neurje je povzročilo precej težav na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju, kjer je voda ogrožala in poplavljala objekte in ceste, ogroženi so bili tudi nekateri stanovanjski objekti. Stanje rešujejo gasilci in druge pristojne službe. Zjutraj na glavni cesti Radlje-Maribor pri hidroelektrarni Vuhred večji zemeljski plaz zasul cestišče, nanos zemljine pa so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja. Po podatkih uprave je bilo ponovno nekaj težav tudi na območju Preval. Zaradi močnega deževja je Davi hitro narasel potok Šentanelska reka v Dolgih Brdih in ogrožal mlin. Prevalski gasilci so del potoka uspeli preusmeriti. Vremenska napoved pa kaže, da bodo obilne padavine še ves dan prisotne, tako da previdnost o povečanih vodotokih ni odveč. V novem šolskem letu, ki se začenja v ponedeljek, bo prišlo do nekaterih sprememb. Učenci jih bodo občutili predvsem pri podaljšanem bivanju, učitelje pa jeseni čakajo nov način določanja njihovih obveznosti in pa pogajanja za više plače. V šolo bo treba trikrat oditi tudi v soboto. Tone Gorjup.
Število prvošolcev, ki sicer že drugo leto zapored pada, bo letos približno enako kot v lanskem šolskem letu, ko je prvi razred obiskovalo 21.850 otrok. Število osnovnih šol se ne bo spremenilo, bo pa začasno z delovanjem prenehala podružnična šola Podpreska, ki deluje v sklopu šole Loški potok. Še naprej bo delovala podružnična osnovna šola Usilnica, ki ima 5 učencev. V vrtcih zaradi sprememb zakona spreminjajo nekatere nazive zaposlenih. Uvaja se krajši program za otroke, ki leto pred vstopom v osnovno šolo niso obiskovali vrtca. Največ novosti se obeta v osnovnih šolah. Slaba tretjina šol bo začela poskusno delno izvajati spremenjen razširjen program, ki v podaljšanjem bivanju prinaša dodatne ure gibanja. 19 šol bo ta program izvajalo v celoti, kar pomeni, da se bodo učenci sedmih razredov kot obvezen učili drug tuj jezik, učenci prvega razreda pa kot obvezen prvi tuj jezik. Precejšnje spremembe bodo pri delovnem času učiteljev. Ravnatelj bo moral poskrbeti za takšno načrtovanje, da ob koncu leta nihče ne bo imel manjka ali presežka delovnih ur. Tedenska delovna obveznost je 40 ur. Poleg tega ne bo več nadomestnih učiteljev, ki so poučevali predmete, za katere niso strokovno usposobljeni. Na težave že zdaj opozarjajo na manjših in podružničnih šolah. Z novim šolskim letom se za učitelje znova začenja boj za višje plače, ki so ga prekinili potem, ko je spomladi padla vlada Mira Cerarja. V sindikatu napovedujejo odmrznitev stavke in obnovitev zahtev takoj, ko bo delo prevzela nova vlada.
Mlade v naslednjem tednu tako čakajo novi izzivi povezani s šolo, pa z glasbeno šolo, verukom, športnimi treningi in drugimi obšolskimi dejavnostmi. Čustva in dogodki, ki spremljajo to obdobje, pa se odražajo tudi na psihičnem področju, bodi si pozitivno, bodi si negativno. Nacionalni inštitut za javno zdravje želi ob tem spomniti, da na dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov pomembno vplivajo spodbudno družinsko okolje ter ljubeči starši. To pa so okoliščine, ki lahko med drugim preprečujejo nastanek depresije in anksioznih motenj. Predvsem slednjih je po ugotovitvah strokovnjakov pri nas vse več. Petra Stopar.
Po podatkih ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu je leta 2014 približno 5,6% 15 do 19 letnikov poročalo o anksioznosti, 7,7% pa o depresiji. Glede na diagnostične kriterije so se vsaj blagi simptomi depresije pojavljali pri skoraj 29% mladih. Inštitut NIJZ je ob porastu teh motenj, predvsem tesnobe, pripravil posebno publikacijo s priporočili. Psihologinja Maja Bajt.
V priporočilih staršem svetujemo, kako otrokom izražati naklonjenost in sprejemanje, na kakšne načine biti vključeno v njihovo življenje, kako jim pomagati pri vzpostavljanju zdravih navad, podpornih medosebnih odnosov in razvijanju samostojnosti, na kakšen način določati družinska pravila, kako ustvarjati toplo in podporno družinsko vzdušje. Velik poudarek je pa namenjen tudi različnim načinom spodbujanja zdravega čustvenega razvoja in socialnih spretnosti, kar nedvomno lahko pripomore k dobremu duševnemu zdravju otroka in mladostnika.
Pri tem je treba poudariti, da sta anksioznost in depresija različni stani. Anksioznost ali tesnoba se po navedbah stroke izraža kot strah, mnogokrat nepojasnjen pred nekaterimi situacijami, nenehna in nepotrebna skrb, premlevanje, občutljivost na kritiko, hitra osramočenost. Otrok oziroma mladostnik potrebuje nenehno tolažbo, se izogiba družabnim dogodkom, ne želi iti v šolo ali na druge dejavnosti. Prisotne so lahko nervozne navade, kot je na primer grizanje nog, ali sesanje prsta. Hitro se lahko prestraši, se trese, je nemiren, diha hitro. Lahko kaže tudi vedenja, ki niso običajna za njegovo starost in stopnjo razvoja. Za depresijo pa so značilna nepojasnjena obdobja žalosti, ko otrok ali najstnik velikokrat zre tudi v prazno. Ne uživa v stvarih, v katerih je užival običajno, se zdi manj navdušen in ima težave z odločanjem že pri preprostih odločitvah. Lahko ima manj energije kot običajno, pojavljajo se stalna občutja krivde ali manj vrednosti. Obe motnji se po navedbah strokovnjakov lahko preselita na fizični nivo v obliki ponavljajočih se glavobolov, bolečin v trebuhu, slabosti in drugih težav, ki nimajo jasnega vzroka. Znano pa je tudi nihanje apetita in motnje spanja. Podrobnosti ter publikacijo s priporočili, ki jih je izdal inštitut, lahko najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Na čelo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je upravni odbor na četrtkovi seji imenoval Marjana Pintarja. Na tem mestu bo nasledil dosedanjega direktorja Združenja Metoda Meska. Slednjim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Združenje zdravstvenih zavodov je kakšen sogovornik do Ministrstva za zdravje? Kako so tekli pogovori v minulem obdobju in kaj pričakujete od nadaljevanja, glede na to, da bo resor, kot kaže, prevzel Samo Fakin, ki je nekdaj vodil Zavod za zdravstveno zavarovanje, torej največjo zdravstveno zavarovalnico?
Ja, glede, kakšni odnos. Mi smo imeli z vsemi relativno dobre, korektne odnose, tudi z Ministrstvom za zdravje, vendar neradi so slišali to, ko smo jih opozarjali, v tem primeru, kot pravim, tudi na podfinanciranost in na to, da je bila v preteklih letih naredena največja napaka z tem, ko smo leta 2017, ko je kriza že popustila, spustili ceno na nivo leta 2014. Skratka to, da je od leta 10 do leta 14 cena padala, razumemo oziroma sprejemamo. Potem je nekako začela rast, ampak potem leta 17 se je ponovno znižala na nivo iz leta 14 in to je tisto, kar ne razumemo, na kar opozarjamo in to zagotovo ministrstvo nerado sliši, ker ministrstvo ima občutek oblasti in oblast pač tisto, kar dela, dela prav, ampak v tem primeru zagotovo cenovna politika ni bila prava in to se v sistemu tudi pozna.
Pričakovanja do gospoda Sama Fakina?
Glede, predvsem nas veseli to, da resor zaseda poznavalec sistema, kar v preteklem mandatu ni bilo, ker sistem bi težko prenesel, da bi se leto dve nekdo učil in spoznaval sistem. V sistemu je treba kar pristopiti in ukrepati in delati, vleči prave poteze in ne dvomim, da je Fakin samo to sposoben. Tudi koalicijska pogodba, ki jo poznamo, je dobra osnova za to, da bodo vlekli prave poteze, ki se bodo rezultirale v izboljšanju razmer v zdravstvu, ker veliko je govora o čakalnih dobah. Zagotovo se bo z tem, ko se bo financiranje normaliziralo, tudi čakalne dobe se bodo postopno zniževale v pretežnih strokah, razen tam, kjer so deficitarnosti oziroma nek drug razlog. Tam je pač potrebno z nekimi drugimi instrumenti.
Jutri bo v Tržiču tradicionalna šuštarska nedelja, na kateri bo mogoče spoznati in doživeti čevljarsko in drugo dediščino. Obljubljajo bogat program in veliko različnih delavnic. Župan Borut Sajovic obiskovalce vabi z naslednjimi besedami.
Pripravili smo prenovljeno, bogatejšo, drugačno šuštarsko nedelo. Spoznali boste kraj, kjer si preteklost in prihodnost podajata roko. Veseli smo vaše družbe, da si boste lahko ogledali muzejsko-etnološki del našega mesta, občudovali dejavnost naših društev in se preprosto fajn imeli.
Za bogat program, ki bo potekal na skoraj 20 lokacijah, pa bo poskrbel Tržiški muzej. V mariborski občini na področju turizma vse pomembnejšo vlogo prevzemajo nevladne organizacije. Novost v ponudbi so urbani sprehodi zunaj običajnih turističnih poti, pri čemer sodelujejo tudi z domačini, ki mesto dobro poznajo. Storitev so uvedli po vzoru mestu Tujini, kjer so takšna turistična vodenja že stalnica. Podpredsednica društva Hiša Katja Bek-Kos.
Ja, dejansko je to, da lahko vsak, ki pride v mesto, se sprehodi z lokalcem, to se pravi z nekom, ki seveda pozna svoje mesto zelo dobro in ki ima rad svoje mesto in ki ima rad zgodbe, ki jih mesto piše in ki zna predstaviti tiste posebnosti, ki jih drugače neki klasični, v klasični turi, ki se fokusira predvsem na neko zgodovinsko ozadje, ne zvejo turisti, se pravi, vsak, ki pride v mesto, lahko pokliče, nas pokliče in v roku ene ure se oglasimo in ga peljemo po, naokrog po mestu.
Zaenkrat so k sodelovanju pritegnili okoli 20 domačinov, poudarki ogledov so različni od skrivnosti mariborskih dvorišč, okušanja vina ali piva, pa do kolesarskih doživetij in odkrivanja zanimivih grafitov ter posebnih trgovin. Sprehodi potekajo individualno in so vse bolj priljubljeni.
Drugi dan svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu je zaznamovala obilica dežja in finalni nastopi slovenskih predstavnikov. Stopničku se eno nismo dočekali. S četrtima mestoma sta se še najbolje izkazala kanuist Anže Verčič in kajakašica Urša Kragl.
Če potegnem črto, sem zadovoljen s četrtim mestom. Dobro vožnjo sem pokazal, zdaj treba to sam podaljšati še do cilja in upam, da bo še tako naprej.
Res škoda, da danes ni nobene kolajne za slovensko ekipo. Sama sem se res borila po najboljših močeh. Žal sem naredila eno veliko napako že v drugih protitočnih vratih in sem poskusila nadoknaditi, mi pa žal ni uspelo, so bile druge punce, zgleda danes zelo hitre.
V finalu so veslali še trije Slovenci, Benjamin Savšek je bil peti, Jure Lenarčič sedmi, Luka Božič deseti. Iva Trčelj je dosegla tretji izid na vodi, po osmih kazenskih sekundah pa je končala na osmem mestu. Jutri se bodo v Tacnu pomerili še kajakaši in kanuistke. Slovenijo bodo zastopali Žan Jakše, Niko Testen, Martin Srabotnik, Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Nina Bizjak. Prihodni konec tedna sledi finale svetovnega pokala. Mladi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je včeraj preko družbenega omrežja Twitter zaželel svojim reprezentančnim bratom veliko sreče v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na koncu zapisal, da bo kmalu spet z njimi. Naslednji mesec bo žal odaleč spremljal tekme in navijal. Fantom je dejal, pokažite jim, kdo ste. Slovenija bo 14. septembra igrala v Latviji, 17. septembra bo v Stožicah gostovala Turčija. Na teh tekmah ne bo niti Dončića, niti nekaterih drugih slovenskih košarkarjev, ki so pred letom dni v Turčiji osvojili naslov evropskega prvaka. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v madžarskem Vespremu včeraj odigrali generalko pred uradnim začetkom sezone 2018-2019 in klonili z 29-30. Doslej so v pripravljalnem obdobju odigrali skupno 12 tekem, na devetih so zmagali, enkrat so igrali neodločeno in dvakrat izgubili. Prvo pomembno tekmo bodo odigrali sredi prihodnjega tedna, ko se bodo z novomeško Krko pomerili za končno zmago v slovenskem superpokalu. Tekma se bo v sredo v Dolenjski prestolnici začela ob 20. Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je napredovala v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je v paru z Rusinjo Irino Hromačevo premagala ameriško navezo Jennifer Brady, Azijo Muhammad 7-5 in 6-4. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 16-21 na Primorskem do 23. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod pa bodo tudi daljša obdobja brez padavin. Najnižje jutranje temperature bodo 12-16, ob morju okoli 18, dnevne pa od 18-22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad severnim sredozemjem je ciklonsko območje, v višinah pa je tam nastalo jedro hladnega zraka. Od jugozahoda priteka nad naše kraje precej vlažen zrak. Opozorilo. Ob nalivih lahko hitro in močno narastejo hudourniški vodotoki, lahko pride tudi do krajevnih razlivanj. Obeti. V ponedeljek in torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Temperaturni podatki po Sloveniji 15. Škofijska mesta. Ljubljana Ploha 18 stopinj Celzija, Maribor 18, Murska Sobota, rahlo rosi 18, Koper 22, Novo mesto pretežno oblačno 20 in Celje 20 stopinj Celzija. Ostali podatki. Nova Gorica in letališče Portorož pretežno oblačno 22 stopinj, Črnomelj in Bilje 22, Lendava 21, letališče Cerklje ob Krki rahlo dežuje 20, Krško 20, Ajdovščina Hrastnik, Litija, Malkovec pri Sevnici, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Velenje povsod 19 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica 18 in oblačno. Ptuj in Radenci prav tako 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik rahlo dežuje 17, park Škocjanske jame tudi 17, v Postojni pretežno oblačno in 16, tudi Bovec, Gorenja vas v Poljanski dolini, Ilerska Bistrica in Krajinski park Goričko 16 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica in letališče Lesce 15 stopinj, Listca je v oblakih 14, Babno Polje in Otlica prav tako 14 stopinj, Rateče 13, Rogla 12, Rudno Polje 11, Krvavec 9, na Kredrici pa o 15. uri pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Še vedno beležimo tri prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zadobrovi je oviran promet na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani sta se zgodili dve prometni nesreči, tam beležimo 3-kilometrsko kolono. Na pomurski avtocesti pa med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in cestninsko postajo Dragotinci proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru proti Ljubljani pa nastajajo občasni zastoji od Logatca. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zdaj kolona vozil dolga 10 km, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Lesce. Občasno zapirajo predor Karavanke zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so še na cestah Padna Dragonja, Ribnica Pivka, Vič Brezovica, na glavni cesti Podlehni Gruškovje ter pred mejnim prehodom Ljubel, pred predorom v smeri proti Avstriji. Še na mejne prehode poglejmo, Sečovlje, čakalna doba za osebna vozila 20 minut pri izstopu in 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Dragonja, 30 minut pri izstopu, 2 uri pri vstopu. Gruškovje, avtobusi 30 minut pri vstopu v Slovenijo, osebna vozila pa 20 minut pri izstopu in 2 uri in pol pri vstopu v Slovenijo. Obrežje, osebna vozila 30 minut pri vstopu, Starod 20 minut pri izstopu in 50 minut pri vstopu. Sočerga 30 minut pri vstopu, Zgornji Leskovec 20 minut pri vstopu, Jevšane 30 minut pri izstopu in 2 uri pri vstopu ter Metlika 20 minut pri izstopu iz Slovenije.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Stranka Marjana Šarca gospodarstvenike miri, Levica pa ustraja pri svojih besedah. V Jevšanah miren protest domačinov zaradi gneče v času turistične sezone. V Estoniji danes dan posta za blagoslov papeževega obiska. Vreme danes in jutri bo oblačno s padavinami, ponekod pa bo pošiljka dežja obilnejša. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na Radio Ognjišče je pripravila Tanja Dominko, bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 39 minut.
Radio Ognjišče.